លោក Stephen Hawking រស់នៅក្នុងពិការភាពចាប់តាំងពីក្បាលរហូតដល់ចុងជើងអង្គុយតែនៅលើកៅអីរុញហើយគំថាឡើងដល់ទៅកម្រើកដៃជើងសូម្បីតែកម្រើកមាត់និយាយក៏មិនអាចធ្វើទៅរួចផងដែលលោកត្រូវពឹងលើម៉ាស៊ីនកុំព្យូទ័រឲ្យនិយាយជំនួសក៏ប៉ុន្តែលោកពីការតែខាងរូបកាយតែប៉ុណ្ណោះរីឯខាងគំនិតបញ្ញាវិញគឺមិនពីការនោះទេផ្ទុយទៅវិញលោកបានសិក្សាស្រាវជ្រាវនិងរកឃើញនៅទ្រឹស្ដីសំខាន់សំខាន់ជាច្រើនចាប់តាំងពីទ្រឹស្ដីតាក់ទងទៅនឹងប្រហោងខ្មៅដែលគេហៅថា Black Hole រហូតទៅដល់ទ្រឹស្ដីតាក់ទងទៅនឹងការចាប់កំណត់នៃចក្រវាឡដែលគេហៅថា Big Bang នេះគឺជាប្រវត្តិនៃដំណើរជីវិតរបស់អ្នកប្រាជ្ញសម័យទំនើបដ៏សំខាន់មួយដែលគេចាត់បញ្ចូលទៅក្នុងចំណោមអ្នកប្រាជ្ញខាងវិទ្យាសាស្ត្រល្បីៗនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររួមជាមួយនឹងលោក Albert Einstein Isaac Newton និង Galileo Galilei លោក Stephen Hawking កើតនៅថ្ងៃទី8ខែមករាឆ្នាំ1942នៅក្នុងទីក្រុង Oxford ប្រទេសអង់គ្លេសថ្ងៃដែលលោកកើតគឺចំនឹងថ្ងៃខួបគម្រប់300ឆ្នាំគត់នៃមរណភាពរបស់លោក Galilei ហើយឆ្នាំដែលលោកកើតគឺចំពេលដែលពិភពលោកទាំងមូលកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងភ្នក់ភ្លើងសង្គ្រាមគឺសង្គ្រាមលោកលើកទី2ដែលអង់គ្លេសគឺជាតួអង្គដ៏សំខាន់មួយនៃសង្គ្រាមលោក Stephen Hawking កាលមកគឺជាក្មេងប្រុសធម្មតាម្នាក់ដែលមិនទាន់ធ្លាក់ខ្លួនពីការនៅឡើយនោះទេហើយលោកគឺជាកូនប្រុសច្បងនៅក្នុងចំណោមបងប្អូនចំនួន3នាក់នៅក្នុងត្រកូលដែលមានឪពុកម្ដាយសុទ្ធតែជាអ្នករៀនសូត្របានខ្ពង់ខ្ពស់នៅឯសាកលវិទ្យាល័យ Oxford ដែលជាសាកលវិទ្យាល័យដ៏ល្បីល្បាញនៅអង់គ្លេសក៏ដូចជានៅទូទាំងពិភពលោកទាំងមូលលោក Stephen Hawking បានដើរតាមគន្លងម្ដាយនិងឪពុកដោយបានប្រឡងជាប់ទទួលអាហារូបករណ៍ចូលរៀននៅសាកលវិទ្យាល័យ Oxford នៅឆ្នាំ1959ដោយនៅពេលនោះលោកមានអាយុ17ឆ្នាំកាលពីដំបូងឡើយឪពុករបស់លោកចង់ឲ្យលោករៀនខាងវិទ្យាសាស្ត្រហើយចាប់យកអាជីពជាគ្រូពេទ្យដូចជាឪពុកក៏ប៉ុន្តែលោក Stephen Hawking មិនចូលចិត្តមុខវិជ្ជាពេទ្យនោះទេដោយលោកដាក់ចិត្តតែទៅលើផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រលោកក៏បានជ្រើសរើសយកផ្នែកគណិតវិទ្យានឹងរូបវិទ្យានិយាយពីការសិក្សានេះតាំងពីក្មេងរៀងមកលោក Stephen Hawking រៀនមិនអន់នោះទេតែក៏មិនមែនជាសិស្សដែលពូកែឆ្នើមលេចធ្លោលើសគេឯងនោះដែរតាមក៏ពិតទៅលោក Stephen Hawking គឺជាកូនសិស្សដែលមានប្រាជ្ញាឆ្លាតវៃក៏ប៉ុន្តែមិនជាអ្នកដែលចូលចិត្តចំណាយពេលរៀនសូត្រច្រើនលោកខ្លួនឯងផ្ទាល់បានធ្វើការប៉ាន់ស្មានថានៅក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំនៅសាកលវិទ្យាល័យ Oxford លោកចំណាយពេលរៀនគិតជាមធ្យមតែប្រមាណជាង1ម៉ោងតែប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយថ្ងៃការចំណាយពេលតិចតួចក្នុងការរៀនសូត្រខ្លួនឯងបែបនេះបានធ្វើឲ្យលោកទទួលបានពិន្ទុមិនសូវល្អនៅពេលប្រឡងបញ្ចប់ការសិក្សានៅ Oxford ហើយស្ទើរតែមិនអាចបន្តការសិក្សាខាងផ្នែកស្រាវជ្រាវវិទ្យាសាស្ត្រទៅតាមបំណងដែលលោកចង់បានទោះជាយ៉ាងណាលោកបានប្រឡងជាប់ទាំងប្រភេទប្រភេទបានបន្តការសិក្សាខាងផ្នែករូបវិទ្យានៅឯសាកលវិទ្យាល័យដ៏ល្បីល្បាញមួយទៀតរបស់អង់គ្លេសគឺសាកលវិទ្យាល័យ Cambridge នៅឯសាកលវិទ្យាល័យ Cambridge លោក Stephen Hawking បានផ្ដោតការសិក្សារបស់លោកទៅលើទ្រឹស្ដីរូបវិទ្យាដែលទាក់ទងទៅនឹងលោកធាតុឬតាមភាសាបារាំងថា Cosmology ជាពិសេសគឺទ្រឹស្ដីទាក់ទងទៅនឹងកម្លាំងទំនាញនិងទ្រឹស្ដី General Relativity របស់លោក Albert Einstein ខុសការពីពេលនៅ Oxford លោក Stephen Hawking បានផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ច្រើនទៅលើការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់លោកនៅ Cambridgeហើយចំណុចរបត់ដ៏សំខាន់នៅក្នុងជីវិតរបស់លោកនៅពេលនោះគឺបញ្ហាសុខភាពនៅឆ្នាំ1963នៅក្នុងវ័យ21ឆ្នាំលោក Stephen Hawking ត្រូវបានគ្រូពេទ្យរកឃើញថាលោកមានជំងឺផ្នែកសរសៃនិងសាច់ដុំមួយប្រភេទ ដែលគេឲ្យឈ្មោះតាមភាសាអង់គ្លេសថា Lugeric Disease គឺជាជំងឺដែលមិនអាចព្យាបាលបានដែលនឹងនាំឲ្យលោកត្រូវធ្លាក់ខ្លួនពីការទាំងស្រុងហើយជានេះទៅទៀតគ្រូពេទ្យនៅពេលនោះបានព្យាករថាលោកអាចមានជីវិតរស់នៅបានយ៉ាងច្រើនបំផុតតែ2ឆ្នាំទៅ3ឆ្នាំទៀតប៉ុណ្ណោះការប្រជុំមុខនឹងជំងឺដ៏កាចសាហាវនឹងសេចក្តីស្លាប់ដែលនឹងត្រូវមុខដល់ក្នុងពេលឆាប់ឆាប់ដល់ជាមនុស្សបែបនេះវាគឺជាដំណឹងដ៏គួរឲ្យតក់ស្លុតបំផុតមួយសម្រាប់លោក Stephen Hawking មនុស្សភាគច្រើនជាទូទៅប្រហែលជានឹងត្រូវធ្លាក់ទឹកចិត្តអស់សង្ឃឹមក្នុងជីវិតបោះបង់ចោលលែងធ្វើអ្វីៗទាំងអស់ហើយបណ្ដែតបណ្ដោយខ្លួនទៅតាមភពព្រះវិស្នាក៏មិនដឹងក៏ប៉ុន្តែលោក Stephen Hawking គឺផ្ទុយពីនេះទាំងស្រុងការប្រជុំមុខនៅសេចក្តីស្លាប់ដែលនឹងចិត្តមកដល់ធ្វើឲ្យលោកមានគំនិតចង់រស់នៅក្នុងជីវិតដ៏ខ្លីនឹងចំណាយពេលដែលនៅសះសល់តាមប្រមាណដើម្បីធ្វើអ្វីដែលមានប្រយោជន៍លោកបានវិលត្រឡប់ទៅបន្តការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់លោកវិញហើយធ្វើដល់យកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងជាងកាលពីមុនទៅទៀតនៅពេលដែលលោកចំណាយពេលកាន់តែច្រើនទៅលើការសិក្សាស្រាវជ្រាវវាធ្វើឲ្យលោកកាន់តែជក់ចិត្តហើយលើពីនេះទៅទៀតជីវិតរបស់លោកកាន់តែមានសុភមង្គលនៅក្រោយពេលដែលលោកបានភ្ជាប់ពាក្យជាមួយនឹងគូស្នេហ៍របស់លោកដែលបានស្គាល់គ្នាតាំងពីមុនដែលលោកដឹងខ្លួនថាមានជំងឺនៅឆ្នាំ1965 2ឆ្នាំក្រោយពីគ្រូពេទ្យរកឃើញថាលោកមានជំងឺហើយអាចរស់នៅបានត្រឹមតែ2ឬ3ឆ្នាំលោក Stephen Hawking នៅតែបន្តមានជីវិតហើយថែមទាំងបានរៀបការសាងគ្រួសារដូចគេដូចឯងមួយឆ្នាំក្រោយមកលោកបានបញ្ចប់ការសិក្សាទទួលសញ្ញាបត្រថ្នាក់បណ្ឌិតពីសាកលវិទ្យាល័យ Cambridge ហើយថែមទាំងបានការងារជាអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវនៅបន្តមកទៀតជាសាស្ត្រាចារ្យនៅទីនោះនៅទីបំផុតទៅជីវិតរបស់លោកនៅក្រៅពីដឹងថាមានជំងឺព្យាបាលមិនជាបានប្រែក្លាយទៅជាជីវិតដ៏មានអត្ថន័យនិងមានគោលដៅជាងជីវិតកាលពីពេលមុនទៅទៀតការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់លោកបានឈានទៅដល់ការរកឃើញលើទ្រឹស្ដីសំខាន់ៗជាច្រើនខាងផ្នែករូបវិទ្យាដែលធ្វើឲ្យរូបលោកបានក្លាយទៅជាអ្នកប្រាជ្ញរូបវិទ្យាដ៏មានកេរ្តិ៍ឈ្មោះល្បីល្បាញមួយនៅទូទាំងពិភពលោកនៅឆ្នាំ1974លោក Stephen Hawking ត្រូវបានគេតែងតាំងជាសមាជិករីមណ្ឌលសភាវិទ្យាសាស្ត្រអង់គ្លេសហើយ5ឆ្នាំក្រោយមកទៀតត្រូវបានតែងតាំងជាប្រធានសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកគណិតវិទ្យានៅសាកលវិទ្យាល័យ Cambridgeបានជាមុខតំណែងសាស្ត្រាចារ្យខាងផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រដ៏ល្បីល្បាញបំផុតមួយនៅអង់គ្លេសក៏ដូចជានៅលើឆាកអន្តរជាតិទាំងមូលមុខតំណែងតាំងពីនេះធ្លាប់ត្រូវបានកាន់កាប់ដោយអ្នកប្រាជ្ញរូបវិទ្យាដ៏ល្បីល្បាញក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រគឺលោក Isaac Newton កាលពីក្នុងអំឡុងសតវត្សទី17លោក Stephen Hawking បានកាន់កាប់តំណែងជាប្រធានសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកគណិតវិទ្យានៅ Cambridge នេះអស់រយៈពេល30ឆ្នាំគឺចាប់ពីឆ្នាំ1979រហូតដល់ឆ្នាំ2009